Velkommen til Magtsnak på tværs af medier med Benjamin Rud Elbert. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Du lytter til en special udgave af det, vi ellers normalt laver. Det gør vi, fordi vi har nogle modeller, som vi udvikler. De modeller, de tager vi et føregreb på nu og prøver at vise dig, hvordan at du laver indhold til sociale medier og tager dig igennem alle de værktøjer, vi selv bruger. Det skal vi altså dykke ned i dag. Det kan du gøre her, når du lytter på lyd, men du kan også gøre det, når du læser i det her blogindlæg. Der ligger et link til det i episodeoplysningerne til det her afsnit. Så lad os få skudt den her temaudgave af Magtsnak på tværs af medier i gang.
På tværs af medier.
Som Benjamin han har skrevet i sit blogindlæg, som du kan læse, så har vi et mediebillede, en sociale medier, de er simpelthen i opbrud. Og det er diagnosen, så kan vi komme med kuren og hvordan man skal agere. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad er det, der er behov for, siden du har lavet det her blogindlæg med så mange værktøjer og modeller, som man kan bruge til at kommunikere på sociale medier?
Vi er i en tid nu, hvor det ikke længere er tilstrækkeligt bare at have i den digitale kommunikation et website og en Facebook-side. Folk de er vidt forskellige steder. Brugerne de har flyttet sig ud i langt flere, på langt flere platforme og forskellige formater inden for de forskellige platforme. Bare Instagram for eksempel er jo fire formater i et. En ting er, at man kan se billeder, altså de helt normale billedpost. Så er der Reels, altså videoformatet, som forsøger at kopiere TikToks TikTok-videoer. Så har vi Guides, altså man kan lave guides til, for eksempel ligesom politiet har gjort i forhold til, hvordan deres uniformer ser ud, eller uddannelsesinstitutioner, der laver guides til, hvilken uddannelsesretning man skal vælge. Og så har vi stories, altså de her små historier, der forsvinder i en hel storyline af stories, som man klikker sig igennem eller swiper sig igennem. Og det bare de fire formater inden for Instagram, det er fire forskellige målgrupper, der er der. Det kan vi se, når vi kommunikerer, når vi laver kampagne, og vi kan se det og få det bekræftet ved at dykke ned i for eksempel Facebooks annonceringsmotor, som også omfatter Instagram, fordi Facebook er Instagram. Så der kan vi se, hvor mange der er på de forskellige formater.
Og du siger så, at sociale medier er i opbrud. Altså, hvad er det for en verden, vi lever i dag, som bruger af sociale medier? Hvad er det for et landskab, vi ser på?
Der er sket to ting for alvor nu, og det har vi egentlig i al ubeskedenhed prædiket igennem mange år. Sociale medier har fået så effektive greb og er blevet så integreret en del af vores kommunikation, så vi er nødt til at tage det ind på lige fod med klassiske medier. Det er det ene opbrud, der nu for alvor er sket. Brugerne de færdes lige så meget på sociale medier, og med andre modi, altså på en anden modus, end de gør, når de læser klassiske tekster eller ser passiv tv. De rører, de tager medejerskab, de swiper, de deler, de kommenterer, de stiller spørgsmål til politikere direkte på kanalerne. Og så er den anden ting, der er sket for alvor, der har bragt sociale medier i opbrud, det er TikToks fremkomst. Altså, at TikTok ruller ind over som sådan en lavine i øjeblikket, og faktisk skaber så meget short videoformat og så spicy indhold, så en klassisk videoproducent vil korse sig og sige, hvad der sket med mine 16:9 vandrette panoramavideoer med lækre dronebilleder, hvor man kunne fordybe sig i en længere video, når det kun er sådan noget hurtigt jump cuts, som er baseret på en trending lyd eller en trend derinde. Og det breder sig ud over alle kanaler, at TikTok de er så virkningsfulde i øjeblikket, og de har så meget effekt.
Vi har lavet nogle afsnit før, hvor vi berører nogle af de her værktøjer, og dem kommer vi til lige om lidt. Men jeg kunne bare godt tænke mig at høre dig ad, Benjamin. Det her er jo på nogle områder i hvert fald en opdatering af noget, vi har lavet før. Så hvad er det egentlig, sådan, der er sket? Hvorfor er det, vi har behov for at lave opdatering af de ting, vi selv arbejder med til hverdag?
Fordi det er en måde, udover at vi bruger det til at rådgive kunderne og delagtiggøre dem, fortælle dem, at der er allerede alle de her formater i spil, og du skal forholde dig til, at kanalerne de flytter sig, og målgrupperne flytter sig i takt med algoritmer osv., så er vi også nødt til selv at prøve på en eller anden måde at forstå det og få greb om det. Så derfor vores vigtigste værktøj, vi har lavet en podcast i den foregående sæson omkring formathjulet, men vores vigtigste greb nu, det er blevet formathjulet, og nu er det så blevet opdateret i det her nye blogindlæg, hvordan laver du indhold til sociale medier, hvor der både er kommet digitale medier med, det har der været hele tiden, men alle digitale værktøjer, som ude fra de seks store platforme, altså Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok og YouTube, hvor vi tidligere talte om de fem store, fordi YouTube ikke var spilbare i Danmark, det er de blevet, fordi de blandt andet har taget stories op, og de har taget short-formatet op. men der er også i samme format, jo, der er der klassiske værktøjer ude i periferien, hvor man skal til at forholde sig til, også selvfølgelig, hvordan de her ting de spiller sammen, hvad er det optimale format til en tale, og hvordan er det, man understøtter tale med klassiske, den klassiske tale med sociale og digitale medier. Det har jeg jo skrevet en hel bog om. Fra modtager til medtager, bogen fra 2021, er jo en bog om, den har undertitlen, hvordan understøtter du klassiske formater med sociale og digitale medier. Men nu er det altså sat på et lille hjul i stedet for.
Og hvem er det, der skal lytte? Hvem er det, der skal forstå de her ting? Hvem er det vigtigt for det her?
Det skal alle, der køber kommunikation, der praktiserer kommunikation, der planlægger kommunikation, der distribuerer kommunikation. For det her formathjul, det er et godt eksempel på. Inde i midten af det her formathjul, der er der et lille ord, der hedder historie. Altså den kreative idé, man får, det budskab, man skal ud med. Det kan pakkes ud i masser af formater. Altså, man kan gå helt op og tage videoen. Hvis man vælger video som format, så skal det være 16:9 over på YouTube, og det skal være en bestemt længde, hvis det skal premieres i algoritmerne og ikke bremses. Så kan man gå ned til billeder, hvor der er vidt forskellige måder at bruge billeder på Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, og så fremdeles. Og sidst op i cirklen, der har vi distribution og annoncering. Altså, hvordan man sørger for at distribuere ordentligt til algoritmerne, og hvordan annoncerer man ud fra de præmisser, der er på sociale medier. Fordi det ændrer sig også hele tiden. Så det her, det er simpelthen et lille værktøj til at sige, okay, i min totalproduktion her, når jeg skal prøve at formidle noget til nogen, så kan jeg ikke bare længere smide det på et website, og så regne med, at det bliver distribueret ud, hvis jeg også bare lige putter det over på min Facebook-side. Jeg er nødt til for det første at tænke, Facebook-siden skal endegyldigt nu have annoncekroner i sig, og så skal jeg også tænke i alle de andre formater og kanaler, hvor brugerne har flyttet sig til, for der er ikke længere 3,6 millioner danskere over i newsfeedet over på Facebook. De er vidt forskellige steder. De er på de hører lyd, de ser en infografik over på Twitter, de ser mange forskellige ting af det, som en organisation kan sætte i søen. Så det gælder jo om for organisationen at sætte så mange ting i søen som muligt. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal man faktisk kunne tage sin historie ind i midten, så skal man kunne pakketere det ud i mange forskellige formater, allerede når man producerer det.
Vi løber hele tiden tilbage til det her formathjul i løbet af den her episode. Hvis vi lige tager den forløber til historien, altså det, man skal udkomme med i de her forskellige formater, skal lige siges, man skal ikke udkomme i alle formater, men det er for ligesom at sige, hvad er dine valgmuligheder, og du skal tænke på tværs. Det er i hvert fald en ting sikkert. Du skal tænke på tværs. Godt. Vi har nogle veje til, hvordan vi så rent faktisk skal producere det her indhold. Hvad det er for nogle prioriteringer, der skal være i forvejen, inden vi placerer den her historie i centrum af formathjulet. Den første, det er det, du kalder must-win battles, og det er jo selvfølgelig ikke noget, du har ejerskab på. Det har man hørt 1000 gange inden for konsulent-bullshit-lingoen, men ikke desto mindre er det altså også noget, vi bruger, fordi det giver mening. Benjamin, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig så om lige præcis det her værktøj her. Altså, hvad er det must-win battles først?
Hele vores grundsætning har været, det kan man sige, okay, hvor revolutionerende er det lige, men det er faktisk ret god huskesætning. Jeg har den også i min bog fra modtager til medtager. Det er, hvem skal du flytte til hvad med hvilke formater på hvilke kanaler? Hvem skal du flytte til hvad med hvilke formater på hvilke kanaler? Det er ret godt at huske, fordi kommunikation skal løse et problem, det skal løse en udfordring, eller det skal flytte nogle mennesker til noget. Medmindre man bare accepterer, at det er sådan et steady drumbeat, hvor du bare sidder og kommunikerer for sådan at holde gang i jæderen derude. Must-win battles er vores værktøj nummer 1 ud af 5. Og det er det, fordi enhver organisation skal jo vide, for det første skal de have en elevator tale om, hvad det er, de skal flytte, en positionering i forhold til andre. Og så skal de have de store kampe, de gerne vil vinde. Et eksempel på det. Danmarks Naturfredningsforening, de vil gerne sørge for, at vi ikke får pesticider i grundvandet. Der skal ikke være sprøjtegift i vores grundvand. Det er en must-win battle for dem. Mens Børns Vilkår har en must-win battle, der for eksempel hedder Stop svigt af børn. Altså, de er faktisk bare kogt ned til, det er stop svigt, så det er nærmest bare sådan en reklamelyd, men det er meget mere en reklamelyd. Det er en must-win battle, hvor de vil sørge for, at hver eneste gang, de oplever, at et barn oplever svigt, så reagerer de. Det er deres must-win battle, det er deres raison d'être, deres væren i verden, uanset hvilken konsulentpolitik, du putter på.
Hvordan definerer man sådan en must-win battle?
Jamen, det gør man jo ved, at der sætter sig typisk i en drømmeverden, sætter sig en meget visionær bestyrelse ned, og så siger de, hvad er det vigtigste, vi overhovedet bliver målt på i forhold til samfundets interesser, i forhold til vores omverdens interesser, i forhold til politikernes interesser, i forhold til vores medlemmers interesser? Hvad er det så for nogle kampe, vi skal vinde derude for, at vi er attraktive, at vi gør noget i verden, at vi har et eksistensgrundlag?
Og hvad er effekten så af det, når man, altså du siger, det er det, man bliver målt på. Hvad er effekten så, når man har en veldefineret must-win battle, eller måske flere end
der? Jamen det gør, at man ikke flakker. Når vi har lavet kommunikationsstrategier, kanalstrategier, så er et af de vigtigste argumenter for at overhovedet lave strategien og lave de her strategidrøftelser, det er, at det lukker diskussioner. Jeg har arbejdet i NGO'er, hvor jeg næsten ikke kunne være i mig selv, fordi når man havde taget en beslutning på et møde, så gik der præcis 5 minutter før en eller anden fra en af de sektioner, der havde været med, skrev, måske skulle vi tage det her op til genovervejelse, for jeg har lige været nede, og så har jeg fået second thoughts. Det kan ikke lade sig gøre i en NGO at tage beslutninger, medmindre man har en nedfældet strategi, der bliver sådan et performativt stykke papir, hvor man siger, det har vi nedfældet, og det har vi besluttet nu. Nej, det kan godt være, der er gode argumenter for, at vi skal tage det op igen, men nu kører vi efter det her. Så must-win battles, som man definerer dem, så er det en måde at holde en organisation fast på i stringens til det, vi kommunikerer de næste 2-3 år og prøver at følge en linje, fordi vi er nødt til at sige det samme og det samme, og vi er nødt til at bruge ressourcerne de rigtige steder. Vi anbefaler cirka 5 must-win battles for store organisationer. Hvad en stor organisation, det kunne være Ældresagen, det kunne være Børns Vilkår, det kunne være mange forskellige, og måske sådan en 3-4 stykker maksimalt til de små organisationer. 3 vil være godt, og det er så det, man løber efter. Så vil chefen i det sted jo sige, hvis det er en flakkende kommunikationschef eller en topleder, vil sige, hvad så hvis der opstår en aktuel krog, som vi skal forfølge, som ikke er omfattet af vores must-win battles. Men svaret er jo så har du ikke lavet dine must-win battles ordentligt. Eller så skal du af og til kunne nedlægge veto og så sige, okay, den her aktuelle krog, den er så vigtig, så vi er nødt til at hoppe op på den, for ellers så ser vi altså dårlige ud. Men som udgangspunkt, så skal must-win battles være sammenfattende for det, man gerne vil kommunikere og det, man gerne vil skabe. Det er nødvendigt i det mediebillede, fordi vi har ikke uanede mængder af kommunikation til rådighed, uanede mængder af penge til at kommunikere alt om alt.
Så det vil simpelthen sige, at det er nærmest den redaktionelle linje, man kører efter i forhold til at udvælge den historie, man propper i midten af det her formatjul her, som vi snakker om.
Det er korrekt, fordi de gode must-win battles, de har også underbudskaber, som man har taget stilling til, så er det man forfølger. Det, man laver dokumentation på, fakta på, det, man udvikler grafikker på, videoer, det, man træner folk til at sige i interviews, og så videre og så videre.
Godt. Vi har også et andet værktøj, der drejer sig om målgrupper og personas. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan, altså de fleste kender målgrupper som begreb, men hvad er egentlig forskellen på de to, og kan du måske også komme med et eksempel?
Jamen, jeg har jo sagt mange gange, også i vores podcast, når det ikke har været temapodcast, at vi har været nødt til sådan lidt at grine os selv og sådan sige, okay, medgivet, der tog vi fejl. Fordi jeg har jo tidligere sagt, at når jeg så andre konsulentvirksomheder lave målgruppedefinitioner, eller bad kunden om at lave personas med sådan små gule sedler, så sagde jeg, det er sgu da spild af tid. Hvorfor er det, I ikke bare kører jeres kommunikation afsted? Ud på Facebook bare afsted. Men nu kan vi jo se, at fordi folk de er vidt forskellige steder, så er det vigtigt, at man i det mindste har en målgruppedefinition, hvem er det, man gerne vil ramme, og måske endda sætter sig ned og tegner personas. Personas er jo det værktøj, hvor man virkelig endevender, hvad er det for et menneske, jeg taler til. Godt, jeg sidder overfor, en personas kan være Rasmus Amtoft, der er journalistisk uddannet og arbejder med kommunikation, som bor i København, som og så videre. Nu skal jeg nok lade være med at sige endnu flere af dine karakteristika, fordi det skal kun være det, jeg kan se. Men interesser, medieadfærd, adfærd. Og der har vi faktisk lavet en lille personas oversigt til, hvad det er, vi kigger efter. Fordi en af de ting, jeg godt kunne tænke mig, at flere organisationer bliver dygtige til, inklusive vores kunder, det er at tænke, hvad er den her personas interessekategori? Fordi vi ved jo, at det er vigtigt, hvis jeg skal skrive en Facebook-tekst, at jeg så rammer Rasmus Amtofts interessekategorier. Hvis Rasmus Amtoft er interesseret i journalistik og kommunikation, så nytter der ikke noget, jeg skriver til ham med en linko, som ikke rammer interessekategorierne i algoritmerne på Facebook. Mm. Så derfor vil man se, at vores definitioner, det er, lav de her personas, sørg for hele tiden at gå ned i. Kommunikation må gerne have 2 formål. Man kommunikerer selvfølgelig så optimalt, man kan, men man sørger også for hele tiden at få viden om, hvor de her personas, de bevæger sig hen. Så selvom man printer dem og hænger dem op i kommunikationsværkstedet, så sørger man altså for at justere dem hver eneste gang, man får en ny indsigt, fordi de her personer flytter sig så hurtigt, som de gør. Rasmus Amtoft, der var glad for Twitter i går, han kan være glad for LinkedIn i morgen.
Vi har også, ja, der står nogle andre ting, som i blogindlægget, som man kan læse. Jeg har lige besluttet mig for, at vi lige kigger på den der kanalcyklus, inden vi springer videre i teksten. Fordi den synes jeg er interessant. Der skriver du blandt andet, at man tegner en kommunikationsindsats. Kan du lige forklare til lytteren, hvad vil det sige at tegne en kommunikationsindsats?
Det vil sige, at du starter med, at du samler det team, der skal kommunikere, uanset om de er klassiske kommunikatører eller digital eller hvad de er. Og så tegner du på en stor tavle eller et whiteboard eller et stykke papir, som alle kan se. der tegner du, hvordan det her budskab, vi skal afsted, hvad starter vi med? Godt, vi starter i punkt 1 med at pitche det ind til, som en solointerview til pressen. I punkt 2, hvis ikke det lykkes, så prøver vi at udsende pressemeddelelse via Ritzau. I punkt 3, der må vi smide det på Facebook, hvis vi ikke, osv. Det giver en ekstrem digital modenhed og en tværmedial modenhed. Og det er ikke fordi, nu lyder det som konsulentbullshit igen, men alle organisationer af det her mediebillede, når vi har så mange greb, de skal befrugte hinanden med viden internt, hvor man har jo oftest dygtige klassiske kommunikatører, klassiske lobbyister, folk, der laver tingene, som er skidegod til at skrive en pressemeddelelse. Og så har du en eller anden silo, der har du en, der skriver et tweet, så englen de synger, og Twitterfuglen de kvider, men de taler ikke nødvendigvis sammen. Kanalcyklus er en måde at få overblik over en hel kommunikationsindsats, for eksempel en tur til folkemødet, hvor man bruger de bedste greb fra både digitale og klassiske medier, og hver enkelt person, der sidder i det rum og er med til at tegne kanalcyklus, byder ind med at sige, at vi skal lige huske at give det varmeste håndtryk bagefter, når vi har været i debat med den her ordfører, inden vi sender ham en connect-anmodning på LinkedIn, fordi ellers så kan man ikke gøre det.
Det lyder næsten som om, når du siger bagefter, du betoner det også lidt, ikke? Altså, det for mig altså, ligner det en tidslinje på en eller anden måde. En tidslinje, hvor at der er de her forskellige greb, men altså, at tid faktisk også er en vigtig variabel i det her, i forhold til, hvornår man, og man pitcher først til medier, til klassiske medier, og som du siger, altså laver den her connect-anmodning osv.
Ja, fordi hvis du for eksempel kigger på interessevaretagelse, som er en klassisk ædel disciplin, så vil det altid være det rigtige først at forsøge at få det formelle møde ydmygt via de officielle kanaler, eller hvis du er meget well-connected, så sørger du for at få kaffemødet med den politiker. Så det prøver du først, fordi det vil være den noble, ædle måde at bedrive interessevaretagelse på. Det overholder alle formalia og forventninger til den etikette, der er omkring interessevaretagelse. Så derfor er der forskellige tempi i den interessevaretagelse. Du starter ikke med at tweete, men det gør du måske efterfølgende, hvis ikke du får mødet, eller hvis du vil følge op på en mødeinvitation. Så der er simpelthen forskellige tempi, hvor det er givende at have en kanalcyklus. Ikke mindst også for at evaluere bagefter på, hvilken effekt fik vi, da vi brugte den her kanalcyklus for eksempel en folkemødeindsats. Så kan du vælge at tage de store indsatser, du har i løbet af et år i dit årshjul, og så bliver du hele tiden dygtigere til at kommunikere alt efter, hvilket greb, der så flytter sig rundt på kanalen.
På tværs af medier.
Godt. I blogindlægget, der har vi også et punkt, der hedder formatoversigten. Det er det sidste element i de her værktøjer her, som er vejen til at lave indhold. Kan du lige beskrive, hvad er det, hvad går formatoversigten ud på?
Jeg har klistret tre eksempler ind i selve blogindlægget på, hvad fra formatoversigten. Formatoversigten indeholder i virkeligheden, hvad er de optimale formater, og hvad skal man være opmærksom på i algoritmen, når man for eksempel siger, nu vil jeg distribuere det her, eller skrive en Facebook-post, så ved jeg, at lige nu den optimale Facebook-post, den skal være minimum 477 tegn, den skal indeholde let genkendelige ord og billeder, den skal sørge for ikke at have hashtags, osv. Det vil være den optimale Facebook-post. Grunden til, at det er brugbart, det er, fordi algoritmerne flytter sig så hurtigt, og formaterne flytter sig så hurtigt, og hele grundtanken er jo, og det ved vi, at sociale medier præmierer de formater og algoritmer, hvis man skriver det skarpt både til formaterne og algoritmerne, så kommer man længere ud og mere præcist ud. Hvis man ikke mestrer algoritmer og formater, så bliver man straffet i algoritmerne, og man kommer ikke lige så langt ud, som hvis man mestrer dem. Det vil sige, den formatoversigt, som kontinuerligt vil være et øjebliksbillede, fordi de her algoritmer og formater ændrer sig hele tiden. Vi render rundt med sådan en PowerPoint lige nu, som vi har lagt på et fælles drev, hvor vi hele tiden opdaterer, hver eneste gang vi ser en forskydning. Altså, så kommer Instagram og siger, jamen nu er stories ikke tilgængelige i 24 timer, nu er de kun tilgængelige i 20 timer, eller nu må de være 10 minutter lange, eller hvad der nu sker. Eller nu kommer YouTube med stories som de næste. Så vi opdaterer det hele tiden. Og det vil sige, at vi faktisk render rundt, og hele tiden, hver eneste gang vi ser en forskydning i den her formatoversigt, så sender vi det til vores kunder og skriver, vær lige opmærksom på slide 55 eller slide 40, der kan vi faktisk se et stories lige nu. Det kan godt være, at de ikke bruger stories, men hvis de gør, så skal de vide, at der er en ændring i de her algoritmer. Det kræver jo ekstremt meget test, og det kræver, at vi hele tiden sidder og er opmærksom på, hvad der sker, fordi vi bliver også overrasket nogle gange. Vi sagde faktisk i et program omkring TikTok, der sagde vi, at det ikke var muligt at slukke for beskedfeltet på TikTok. Og så var der en lille venlig aktør, der gjorde mig opmærksom på, at det kunne faktisk godt lade sig gøre, hvis man registrerer sin konto til at være offentlig forvaltning. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg med røde ører og med skam må sige, det anede jeg ikke. Så derfor er jeg også afhængig af, at folk lige kommer med input tilbage og siger, din formatoversigt er faktisk forkert, fordi det kan godt lade sig gøre her at slukke for beskedfeltet. Så det må vi så ind og teste. Så det er altid velkommen, når vi bliver udfordret på algoritmerne. Når jeg påstår, at LinkedIn for eksempel ikke skal have hashtags på dansk grund, jeg bliver udfordret på det konstant. Og det er sundt og rart og fedt. Det kan godt være lidt sådan krævende at blive ved med at argumentere for, at man skal hele tiden have nye test og så videre på det. Men i vores formatoversigt, der står der altså, at man ikke bruger 3-5 hashtag i en LinkedIn-post.
Hmm. Vi har jo sådan gennemgået de her forskellige værktøjer, og det, når man sidder og lytter med, og hvis man måske ikke engang har hørt om de her værktøjer før, så tænker jeg måske også, at man kan blive lidt forpustet af, hvor meget man skal forholde sig til, hvis man bare er ene mand, kvinde i en eller anden organisation, som skal til at tænke over lidt mere, hvorfor er det, man gør, som man gør, og hvordan man gør det rigtigt. Hvad vil du sige til dem, som første gang stifter bekendtskab med alle de her begreber? Kan du give dem et klap på skulderen i en eller anden forstand?
Jamen, uden at det skal lyde som totalt selvfedme, som om jeg tror, jeg er kongen af den her verden. Jeg tager selv fejl hver eneste dag i min kommunikation. Og det vil sige, at jeg mener, jeg er rimelig veltrænet i at bruge sociale medier og digitale medier gennem tiden. Jeg var en af de første, der for alvor sad med en stor Facebook-side, Helle Thornings, i det her land politisk, og var en af de har været igennem den største shitstorm sammen med hende i forhold til skattesag i 2010. Så der er rigtig mange kanaler, jeg ved en masse om. Og det er kommet af, at jeg er gået igennem de her små. Altså, jeg har været der, hvor branden opstod, og jeg har været nede at teste, og vi har brugt tusindvis af testtimer på at undre os, opstille hypoteser, eksperimentere, tænke de her ting. Så jeg vil opfordre alle dem, der sidder og lytter med og kigger med på det her blogindlæg, brug det nu som basis for eksperimenter. Tag de værktøjer ned fra hylden, I kan bruge til noget, og så lav selv jeres egen test, og så gør det så godt, som I kan, fordi du siger noget vigtigt undervejs. Du siger i formatoversigten, at man behøver ikke distribuere ud i hver eneste lille format. Nej, men man kan jo som test af og til prøve at køre hele vejen rundt på cirklen, og så lave en historie i alle formater, og prøve at se, hvad det bevirker. Fordi så bliver man også mere digital mod, man bliver mere kommunikativ mod en hele tiden, og opøver sin egen sådan evne til at bruge greb. Ligesom kanalcyklus. Man behøver ikke at forfølge samtlige 17 punkter, man tegner. Men det er rigtig godt at tegne dem op og være bevidst om, at der faktisk er 17 punkter i den her lille kommunikationsindsats, man laver. Fordi så kan man se, hvor det er, man kan dygtiggøre sig næste gang, hvis man nu havde flere ressourcer. For de gode nyheder er, der findes ikke en eneste organisation i Danmark, der mestrer det her fuldkomment. Og det kommer der heller aldrig til at være. Man kan komme rigtig, rigtig tæt på, hvis man har masser af ressourcer, masser af penge, masser af tid til at eksperimentere. Men det her, det flytter sig så hurtigt, så man skal i virkeligheden bare hoppe op på den der kørende togvogn, der hedder, jeg skal være bevidst inkompetent, og så skal jeg i virkeligheden bare hele tiden hold øjnene åbne i forhold til, hvad der sker derude. Og der har vi givet nogle værktøjer til, hvordan man i hvert fald lige nu kan se, at på formatoversigten, der kommer YouTube med stories lige om lidt. De ligger i beta lige nu. Så hold øje med YouTube. Og i al ud beskedenhed, lyt med på podcasten her, når det ikke kun er temanummer, fordi vi hele tiden sørger for os at dykke ned i de nyeste algoritmer og formater.
Bare lige det aller sidste. Nu har vi lige vendt den nærmest den indre kamp, man også skal have som kommunikatør i forhold til at forstå alle de her ting her. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at sådan, lige flyve helt op i helikopteren og kigge på de to modeller, som jeg i hvert fald ser, som er enormt vigtige, nemlig formatoversigten og den her versionering af prioriteringen og prioritering af indhold, altså hvordan vi laver den her kanalcyklus, altså kanalcyklus og formatoversigt. Hvad er det, der... Altså, hvad er det, de skal kunne være især? Nu kommer jeg bare med mit eget bud på det her. Men det, jeg ser med formathjulet, det er virkelig teknikken i det. Altså, at man forstår, hvordan man tilpasser den her historie, det her budskab, de forskellige platforme, de forskellige formater. Og så har vi den her kanalcyklus, altså cyklus, det lægger lidt op til tiden i det, at der skal man ligesom forstå, hvornår gør man hvad, og hvordan får man de ting, de forskellige kommunikationsindsatser, til at spille sammen. Kan du sige lige lidt om, bare lige her til sidst, helt op i helikopteren, de modeller, hvordan vi bruger dem i forhold til hinanden?
Jamen det synes jeg egentlig, du rammer helt utroligt præcist. Og hvis man gerne vil have hele sådan brudstykkerne af, eller hele sådan, hvad er det, der ligger udenom, så læser man hele min bog fra modtager til medtager, hvor jeg beskriver, hvorfor er det vigtigt, at vi rører folk på flere forskellige kanaler? Altså, hvad er værdien af et like? Hvorfor er det, at vi både skal give folk oplevelsen på kronikken, hvor de sidder og læser og bliver rørt af den, men de skal også kunne røre ved noget, når de bagefter kan stille spørgsmål til kronikken, kan swipe på et eller andet, og så videre på sociale og digitale medier. Så i virkeligheden, så har du egentlig hele grundsubstansen. hvem skal du flytte til hvad, med hvilke formater, på hvilke kanaler. Det har du i de to modeller, hvor du bliver bevidst om, at der er forskellige formater, du kan ramme. Og så er der noget timing og noget tempo i, hvordan det er, du flytter folk og får dem til at røre og blive rørt, så du får dem flyttet et sted hen. De enten køber noget, de stemmer på noget bestemt, de flytter sig, de flytter adfærd, eller de får en anden holdning. Så de to værktøjer, ja. Og så vil jeg lige sige et lille notabene. Du gør det bare ikke uden at have bevidsthed om, hvor målgrupperne de så befinder sig hen. Så jeg vil stadigvæk have målgruppeoversigt i det mindste, så jeg måske skriver... Man kan jo printe den der formatoversigt ud af formathjulet, så kan man skrive, vi ved typisk, at når det er podcast, så er der cirka 5%, eller der er en femtedel af danskerne, der hører lyd hver uge, og det er primært veluddannede kvinder i Københavnsområdet, som hører det, så det kan jeg jo have som en lille note derud for. Og så skal jeg bare sørge for, at når formatoversigten så ændrer sig, så printer den nye version ud og tegner på den også.
Og begynder det så rent faktisk at have indflydelse på, hvad man rent faktisk så producerer og kommunikerer, fordi jeg tror, mange tænker sådan, nå, men så har jeg gjort det. Altså, så har jeg gjort, hvad Benjamin sagde nærmest, ikke? Men pointen er jo, tænker jeg også, at det går ind også og påvirker ens syn på, hvad det er, man skal producere. Altså, det gør det lettere for en at prioritere og skære til osv. Altså, når man har sat det her op på væggen, når man har printet, når man har gjort alle de her ting, så kan man rent faktisk lettere udføre sit job som kommunikatør.
Ja, du burde jo have et sjette værktøj. Nu har jeg så ikke taget det med, fordi det her det handler om at lave indhold på sociale medier, men du burde have et sjette værktøj, der hedder, hvordan måler du så på, om det havde effekt, så du kan justere din kommunikation til sidst. Så i formatoversigten efter distribution og annoncering, der burde der jo stå evaluering og justering, så du ved, at du går ned og måler på, var der en rot i fælden? Var der nogen, der flyttede sig? Når jeg skrev det her på, når jeg lavede en story på Instagram på det her, var der så en eneste, der reagerede på den, og fik jeg flyttet folk i første omgang på et mikroniveau, det er til det, jeg gerne vil flytte dem til, så jeg ved, at jeg senere kan flytte dem på et makroniveau til nogle større konverteringer. Så hele evalueringsdelen, ja, at du rammer et ømt punkt, og det kunne være, at vi skulle opdatere næste sæson med punkt nummer 6.
Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i Magtsnak på tværs af medier denne gang. Inden vi rammer 2023, får du en ekstra tema-episode ind af brevsprækken, så at sige. Så hold øje med det. Indtil da takker Benjamin Rude Elbert, og jeg af. Mit navn er Rasmus Amtoft. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et afsnit Magtsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.